Gusto ni Binibining Gaw Show June na ipakita ng hantaran ang malimit na nakatagong katotohanan sa likod ng pinto sa China. Ang nating sekretarya ay naging biktima ng karahasan sa tahanan pagkatapos asultuhin ng kanyang asawa at naniniwalang panahon na upang pag-usapan ito ng hantaran.
The violence was quite severe because he was strong and healthy while I was rather thin and weak at the time.
Sinabi ni Binibining Gaw Show June na noong una ay sinisi niya ang kanyang sarili sa pag-aakalang kasalanan niya kung bakit siya inaabuso ng kanyang asawa. Subalit nang ang pag-atake ay hindi na niya makaya, iniwanan niya ang kanyang asawa.
There were bruises on my neck from strangling and a swollen bump on my head.
Sinabi niya na sana'y nagkaroon siya ng lakas ng loob na umalis ng mas maaga. Ngayon, salamat sa mga bagong batas, maraming ibang biktima sa China ang maaaring gumawa nito. Isang makasaysayang batas sa karahasan sa tahanan ang magkakaepekto sa China sa buwang ito ng Marso, ang una sa ganitong uri sa buong bansa. Ang karahasan sa tahanan ay sinasabing kasama ng pisikal na pananakit at pang-aabusong psikolohikal na nangyayari sa mag-asawang nagsasama sa tahanan at mas mahalaga ay ang pagbabawal na makipagkita ang asawang lalaki sa asawang babae. Si Ting Ting Chen ay opisyal ng Women's Empowerment Program sa Asia Foundation. Sinabi niya na maraming tao ang nagtataguyod ng karapatan ng mga babae sa China at nagdiriwang sa pagpapalabas ng bagong batas.
Having this law will bring about more government support and funding support to help institutions improve the capacity to help victims.
Sinabi naman ng China All Women's Federation na isa sa apat na babaeng may asawa ang nakakaranas na ng pang-aabuso, subalit 40-50% lamang nito ang nababalitaan bawat taon. Sinabi ni Ting Ting Chen na ang batas ay maghihikayat sa mas maraming biktima upang magsalita sa kabila na ang stigmang kultural ay aabuti ng ilang henerasyon bago mawala.
Many still see domestic violence as a shame, not just for the abuser, but more even so for the victim and the family.
Sinabi naman ni Lu Xiu Tuan, abogado ng Women's Legal Aid, na samantalang ang batas ay maganda sa prinsipyo, ito ay kakaunti sa praktis. Sinabi niya na ang mga kinauukulang kagawaran ay kulang pa ng sapat na pagsasanay at ang proseso sa hustisya ay hindi malinaw. Noong nagdaang linggo, nagsumite ang kanyang kumpanya ng ulat sa mga pinuno ng gobyerno na nagtitipon para sa National People's Congress sa bansa upang humingi ng madaliang kalinawan. Ilang tanong ang itinaas kasama ang tungkol sa uri ng ebidensyang kailangan sa mga biktima upang mapatunayang inaabuso nga sila, kasama ng pagkilala sa kung ang mga kaso ay nasa ilalim ng korteng kriminal o sibil.
Even though there is a great law there, if our law executor and judicial person do not follow it strictly, then it's an empty law. It wouldn't help solve anything in real life.
Nabigo din ang batas na isama ang karahasang sekswal o pang-aabusong pinansyal. Ang mga ganitong aligasyon ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit naniniwala si Gaw Xiu Jun na ang kanyang pakikipaglaban ay hindi patapos. Idinagdag niya na hindi na siya biktima ng pang-aabuso, subalit aktibo pa din sa kampanya laban sa kaguluhang pantahanan, online o offline.
Violence in marriage is unforgivable. It's gender inequality.